Nähtamatu maailm.
Tere armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänases saates tuleb juttu meil taaskord kohutavatest tagajärgedest, mis võib inimesel juhtuda, kui ta otsib abi mujalt kui Jumala käest, kui ta otsib vastuseid küsimustele või vastuseid probleemidele, sensitiivide või ka mõnede selliste natukene turvalisemate nimedega eneseabi kursuste või esoteeriliste kursuste käest. Miks me neid teemasi nii palju räägime ja lahkame ka siin raadios? Küsimus on selles, et abi vajavad ju kõik. Meil on kõigil elus igasuguseid probleeme, küsimusi, me võime ootamatult haigestuda, meil võivad tekkida mingisugused teissugused tõsisemad probleemid. Ja sageli ei piisa sellest, kui me lihtsalt räägime võibolla hea sõbraga või käime ka külastame mõnda meditsiiniasutust. Sageli me ei saa abi ja üks põhjuseid, miks ka praegu on niivõrd suur populaarsus, minna ja joosta, ma kuulsin just asjad, lausa järjekorrad on sensitiividel. Miks see populaarsus on kasvanud? See kasvabki siis, kui me tegelikult ei leia enam vastuseid oma küsimustele ja tahame saada lahendusi oma muredele. Nüüd väga paljud inimesed siiski võtavad sellist külaskäiku või abiotsimist väga nii-öelda kergelt või isegi huumoriga, et mis minuga ikka võib juhtuda, et seal kõik käivad ja töökaaslane soovitas ja keegi käis ka enne mind, et mis tagajärgi see ikka kaasa toob või mis sellest võib juhtuda. Ja kuna nüüd inimeste suhtumine on väga selline, nagu ma ütleksin kergemeelne või pinnapealne selles suhtes, siis see on üks põhjuseid, miks ma olen kutsunud erinevatesse saadetesse konkreetsed inimesi, kes on ise selle kadalipu läbi käinud ja nii-öelda oma nahal tunda saanud, et need tagajärjed võivad olla ära arvamatult traagilised ja kohutavad, kui inimene avab ennast esoteerikale, kui inimene läheb abi otsima. Ja täna on siis meil külaliseks minu nimekaim. Tema nimi on Merike Vingel ja ütleme sulle tere tulemast, Merike.
Tere.
Ja jätkamegi siis nüüd konkreetselt juba tema elu ja just nimelt nende otsingute ja külaskäikude põhjuste ja tagajärgede natukene sellise ülevaatamisega. Aga kõigepealt väikseks enese tutvustuseks võibolla sa räägidki meile, Merike, kuidas või milline on üldse sinu taust olnud, et kas sa oled olnud kristlikust perest või kuidas sinu lapsepõlves nii öelda need aru saamada Jumalast või saatusest või üldse nähtamatust maailmast on olnud?
No ma ei tea nüüd isegi öelda, kas ma olen kristlikust perest, sellepärast, et mu vanaema käis küll kirikus, aga ta ei rääkinud kunagi sellest kodus meil. Kasvasin nii, et meid oli 5 naist, vanaema ema ja 3 tütart. Ja pigem ma nägin sellist halba selles kirikus käimises, sest vanaema ja ema tülitsesid. Tülitsesid ja kaklesid oma vahel ja ütlesid inetusi. Ja ka mina ei kogenud vanaema poolt sellist armastust. Kindlasti ta südames kuskil armastas, ta ei oskanud teistmoodi, aga ta halvustas hästi palju mind, ähvardas. Ja kui ta vahel rääkiski kirikus, siis pigem nii, et mina saan taevasse ja teie ei saa. Et see ei olnud küll, mis oleks väga tõmmanud. Ei mindega ka mõdesid, ka ema. Aga kui ma nüüd suuremaks juba sain ja tahtsin minna kodust ära, sest kodus oli üks tüli ja pahandus. Ja läksingi 18-aastaselt mehele. Ja siis tekisid mul elus endal juba probleemid. Mul sündis poeg. Mees oli must tükmad vanem. Ja mul oli ka kasupoeg kasvatada. Ja alguses me elasime kõik nagu teisedki, nagu elatakse. Et käiakse tööl ja peetakse mingisuguseid pidusid. See on lõdvestus nii-öelda maailma inimestel. Seda tegime meie ka. Ja mina ka, aga aeg läks ja ma tundsin sellest järjest vähem rahuldust. Üks selline tühjuse tunne tekis hinges. Ega peresuhted meil ka ei laabunud. ja mu pojal tekisid probleemid. Ta oli 10-aastane, kui tal tekisid näoskrambid. Päevasel ajal ta lihtsalt magas ja äkitselt hakkas ta üks näo pool tõmblema. See tekitas nüüd suurt muret. Me läksime arsti juurde, lasime pildi teha, öeldi, et mingisugused epilepsilised muutused on. Ja see ajendas mind abi otsima. No ei oskandki mõelda tol korral, et võis kuskilt kirikust abi otsida või selle peale üldsegi ei tulnud. Abi läksin otsima ikka sellest, mida ma kuulnud olin. Läksin Gunnar Aarma juurde kõigepealt. Et temast räägiti Eestis, et ta on tark ja aitab ka haigustes. Ja...
Ta oli nagu sensitiiv siis mingisugune, või imearst või?
Ta oli vist kõike, ta oli selline tark mees Eestis, budistlik, budism oli tema filosoofia, aga samal ajal ta võttis ka vastu terviseprobleemide pärast. Ta oli tol ajal väga austatud mees Eestis. Läksime tema juurde, tema oli esimene. Tema soovitas seal taime toitu ja vanne ja hakkasime neid kodus tegema, aga ega sellest suurt kasu ei olnud. Ja siis otsisime jälle teises kohast abi ja nüüd hakkaski see kadalik pihta, et käisin pojaga ühe sensitiivi juures teise juurde. Kõik, kes seal 90. aastatel olid sellised tuntud nimed, need said läbi käia ja tundmatud, kui keegi rääkis, et näed, see võib ravida või see võib aidata, siis läksime jälle. Selle peale läks ka raha, eks kõik võtsid raha vastuvõtu eest.
Aga mida nad tegid siis selles mõttes, et kas nad... See, et te nüüd nii mitme juures käisite, et siis järelikult ei olnud nendest üldse mingisugust kasu või vähemalt mingi ajutine muutus siis oli, et te uuesti nagu tagasi läksite nende juurde?
Võibolla ajutine oli, et poeg oli võibolla korraks natuke rõõmsameelsem, aga see kadus ära kohe ruttu. Aga ma ikka lootsin ja lootsin, ma nii järjekindel inimene vist, et ikka loodan, et võibolla see teine aitab paremini, et võibolla on see vale koht, et võibolla... Ma olen vales kohas, et oppis see teine aitab. Ja sellega seotult nüüd, et ma niivisi pojaga käisin sensitiivi juures abi otsimas, hakkasin ma ise esoteerika vastu huvi tunma. Mõtlesin, et äkki ma ise leian lahendusi, kui ma uurin. Ossin esoteerilist kirjandust. Tol ajal hakkas see järjest ilmuma, olid need Eesti algusajad, Eesti Vabariigi algusajad. Ja hästi palju tõlgiti, tekisid esoteerika poed, käisin käima ja ostma seal. Hakkasin käima ka gruppides, esoteerses gruppides, kõigepealt oli teem, oli kõige esimene tegelikult. Aga seal käisid vist väga paljud, seal käisid vist pool Eesti rahvast.
Mis seal täpsemalt toimus? Mida see tähendab üldse, see teem?
Transetaalne meditatsioon vist oli selle asja nimi, kui ma mäletan. Seal oli ühe pühamehe pilt, me olime suures saalis koos, näiteks ühes koolimajas toimus see. Ja hästi palju inimesi, kõiki huvitas, mis on võõras asi sisse toodud. Ja siis oli palju inimesi, pandi küünal põnema, üks püha pilt oli mingi India guru. Ja seal me siis pandi muusika peale, siis me istusime ja see anti juhendeid, kuidas mediteerida. Siis lõpuks anti mingi salasõna, aga millega hakkad kodus mediteerima. Mina olen õnneks... Muidu ei ole see hea, et ma nii järjekindluselt olen, aga sel puhul oli küll hea, sest ma ei viitsinud seda teha pikka aega ja see jäi sinna paika. Paljud tegid ja pärast ma kuulsin ka, et nii mõnedki olid hullumise äärel isegi.
Mind huvitabki, see kõneb muidugi hästi naljakalt, et anti parool või salasõna, et kas see salasõna pidi siis nagu võimaldama kuidagi vaimu maailma sisse pääseda, nagu me arutesse sisse saame või kuidagi... Oli see siis mingisugune selline nagu pitser või kinnitus, et midagi siis me saame kätte sealt vaimsest maailmast või mida see salasõna nagu tähendas?
No nii meile seletati ja et sellega me pääseme ligi ja see oli igal ühel erinev öeldi meile, aga ma ei kuulnud, mis teistele sosistati, aga nii väideti, et see on just sinu kood või kuidas seda väljendada.
Aga kas siis toimus mingisugune palve või kuidas need probleemid pidid nagu lahenema selles transcendentaalses meditatsioonis? Selle kaudu tähendab. Ma ei ole ise kunagi sellega tegelenud, aga ma mäletan, et see oli väga populaarne. No mina olin siis juba kristlane, kui see nii-öelda moodi läks Eestimaal. Ja mina ei ole ise sellega otseselt kokku puutunud, aga ma olen näinud inimesi, kes on tõesti täiesti, just nimelt nagu sa ütlesid, hullumise äärel olnud, pärast seda, kui nad on selle kursuse läbi käinud. Ja sellepärast ma natukene nagu tahaksin sellest rohkem kuulda, et võibolla mõni raadiokuulaja on näiteks ise olnud kunagi sellega seotud ja ta ei saa aru, miks teatud olukorrad või asjad on tema elus praegu nii, nagu nad on. Et seal on oma põhjus olnud, kus need asjad on peale hakanud, et ei ole ühtegi asja lihtsalt juhuslikult meie elus.
No, kui ma õigesti mäletan, see oli nii ammu tõesti, siis ei... oli see nagu enda tundma õppimiseks ja oma tõelise isiksuse avastamiseks ja see ei olnudki nii palju nagu tervenemiseks või, aga selle kaudu pidi ka tervenemine toimuma, et su hing saab ja vaim saab tasakaalu kõik. Just, aga noh, mina õnneks jätsin selle sinna paika, see tundus väga keruline kogu aeg mediteerida iga päev, aga siis otsisin teisi kursusi, et ikka oma probleemidele ise enda ja oma pereprobleemidele lahendust leida, et siis ma läksin astroloogiakursustele. Ja astroloogiakursustelt läksin numeroloogiakursustele. Ja siis tulid veel igasugused hingamistehnika ja hääletehnika ja siis veel mingid gruppid, kus lihtsalt käisid koos. Valguskandjad oli selle gruppi nimetus. Ja miks ma seal käisin, et ma kohtasin seal hästi palju uusi inimesi ka ja seal oli selline hästi armastav õhkond. Kõik oli, noh, sinusse suhtuti nii kenasti ja armastavalt, kui sa sinna läksid ja ma tundsin ennast hästi küll seal. Et juba see, et ma sain seal olla ja suhelda. Aga probleemidele, no, lahendust küll ei leidud. Selles mõttes, kui ma seal ära käisin, oli natuke aga hea olla, aga varsti kadus ära. Ka see, ütleme, mis seal omavahelisest suhtlemisest sai sellist rõõmu.
Et selles suhtes ongi nagu selline esoteerikaga tegemine või otsimine abi erinevatest kursustest väljaspool jumalat. Ta on nagu narkootikum. Mina olen muidugi narkootikum ei seda arbinud, aga ma kujutan ette, et mingil hetkel on... ju hea olla, nad ei tarbiks seda muidu, kui see ei tooks esile mingisugust sellist heaolu tunnet või kuidas keegi seda tajub. Ja pärast seda on veel kohutavam, kui see tunne nagu ära läheb. Et ma mõnes mõttes kuulates need erinevad jutustusi ja olles ka ise kunagi seotud nendega olnud, ma näen, et see ongi nagu selline väike doping, et mingil hetkel nagu on just nimelt selline võibolla rahu või just tunneme, et me oleme kuidagi vastu võetud või ja natuke selline heaolu tunne või õnnetunne isegi on paljud öelnud, et korraks nagu tuli, aga pärast seda, kui see möödub, siis on võibolla see ahastus ja selline pettumus isegi palju suurem. Ja me teeme vähepeal väikese pausi ja siis läheme oma saata kellegi edasi. Thank you.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja täna on meil külas Merike Vingel, kes räägib oma juhtumistest ja külaskäikudest ja ka nende kohutatest tagajärgedest, mille siis kaasa tõi külaskäik sensitiivi juurde ja ka erinevad esoteerilised õpetused ja eneseabi kursused. Et me rääksime siin sellest transcendentaalsest meditatsioonist. Kas oli midagi veel, kus te ikka väga palju jõudsite tema? Ma kuulen imega, et kui palju üldse pakutakse Eestimaal need erinevad võimalusi, kus nüüd ütleme kristlasena öeldes inimene reaalselt võib ennast täielikult avada saatanale ja maksab raha veel peale selle eest. Et see on täitsa uskumatu, kui populaarne see on meil.
Ja 10 aasta jooksul jõudsin ma palju. 10 aastat oligi täpselt see periood minu elus. Aga ma tahan öelda, et samal ajal, kui ma käisin neis gruppides ja otsisin lahendusi oma eluprobleemidele, läksin ma ka kirikusse. Et ma lasin ennast ära ristida ja käisin aegalt ka jumalateenistustel. Ja see ei olnud minu mõelest mitte midagi valetega kokku sobimatut. Sest ka nendes gruppides räägiti jumalast, räägiti jumala armastusest väga palju. Ja öeldi, et see on kõik heagi, kui kirikus käid.
Öeldi, et see on hea, kui kirikus käid.
Jaa.
Aga nad ei rääkinud midagi Jeesusest.
Ei Jeesusest nad, kui siis ainult mainiti. Aga üldiselt sa räägitad, et jumalast.
See on enda põhiline suund, et jätta Jeesus kõrvale, kui ainukene tee ja suunata inimene selle peale, et jah, jumal on, jumal aitab, jumal on võime, jumal on väe, aga tegelikult me teame seda, et selle maailma väikse algustähega jumal on kurat tegelikult, sest piibel ütleb, et see maailm kuulub temale. Tähendab, on tema meeleval all, kuna inimene andis selle meeleval ära, kui ta langes pattu. Ja niimoodi ta tutvustabki ennast väikse algustähega jumalana, sest see tekitab turvalise tundeks ole. Aga see põhituum, see, et inimene vajab eelkõige lunastust, kõigepealt vastuvõtta, et ta võiks üldse vabaks saada sellest, nagu nad ei räägiks ole.
Ja kuradist ka ei räägitud. See õpetus on, New Age nimetatakse seda ühe sõnaga põhiselt, et kõik on üks suur energia väli ja lihtsalt siis, et polaarsused, negatiivsed ja positiivsed ja need kõik tulevad inimese enda seest, et kuidas ta käitub, aga ei ole olemas sellist kuradit.
See negatiivne pool inimeses lihtsalt?
Jah.
Väga kaval, pole midagi öelda. Kus te järgmise kohana läksite?
Pigem ajaliselt käisin ma ühes grupis, kus uuriti Urant ja raamatut. Kui keegi teab, mis on üldse Urant ja raamat, aga see on nagu evangeelium. Tähendab, see on samamoodi 4 evangeeliumit seal, aga kirjutatud need lahti. Et mis tegelikult tähendab, kui Jeesus kuskile jüngritega läheb või mida teeb või mis selle mõte oli või selle on kõik ja, lahti kirjutatud.
No ta ei ole ju piibel selles mõttes, ta ei ole kristlik raamat.
Jah, aga seal on kõik need samad evangeeliumid järgi, kõik need samad tegevusest, kuidas Jeesus on käinud ja õpetas ja sees. Kui ma nüüd vaatasin piiblist, mis ütleb ilmutuse 22.8, et kui keegi neile sõnadele midagi juurde lisab, et ma arvan, et see kehtib täpselt selle Urantia raamatu kohta. Ja samal ajal, kui me Urantia raamatut uurisime, siis me püüdsime ka saada vaimumaailmaga seal kontakti. See oli ikkagi nii, et see ei olnud mingi negatiivne, et see oli püüd armastuse ja valguse poole. Ka selle gruppi nimi oli valguse kandjad.
Kas te siis kogesite ka, et te saite kudagi jumalale lähemale või mis see nagu vili või mis see tagajärg oli seal gruppis käimisel?
Ma ei teanud siis, mis pidi see jumalale lähemale olema. See oligi minu jaoks, et on hea enesetunne, et on selline armastav suhtumine teiste poolt. Ma ei teadnud seda. Ka siis viimasena ma läksin reiki kursustele. Reiki kursus on selline praktika või alternatiivmeditsiiniks vist isegi nüüd kutsutakse teda ja minu teada kasutatakse seda Eestis väga palju ja kutsutakse ka siiamaani endele kursustele ja see on ka nagu mingi armastuse jagamine, nagu armastusenergia jagamine, nagu nad nimetavad. Et me praktiseerisime seda nii, et üks inimestus tooli peal ja teine siis teatud kindlate liigutustega jagas talle siis seda energiat, seda armastusenergiat. Reiki kursust on mitu astet. Et esimene on nagu sissejuhatav ja siis on teine aste ja siis on kolmas aste ja siis on juba meistriklass ja siis sa võid hakata ise reiki meistriks. Mina käisin 2 astet ära ja tegelikult ma sisemiselt tundsin, et ma rohkem kui tahaks. Õnneks kõigi nende eelmiste kursuste ja asjadega oligi nii, et ma midagi väga sügavalt ei teinud, et ma hüppasin ühe asja just teise juurde, oli minule õnneks. Aga nüüd üks kena tuttav seal kutsus ka, et tule ikka kolmandale ja ta oli kena inimene ja tõesti armas inimene mõtlesin, et no mis siis, et ma ikka lähen. Kuigi need paksid väga palju raha ja tol ajal me olime tegelikult väga vaesed terve meie pere, siis kolm last oli ja aga nende pealt ma mõtlesin, et ma kokku ei hoia, et ma saan kindlasti sealt mingid lahendused probleemidele ja et see kõik tasub ära. Ja läksin nüüd sellele kolmandale astmele ka. Reiki õpetaja oli Ameerikast, üks väliseestlane. See kõlas ka väga hästi, tolla ajal eriti. Kui välismaalt tuleb, siis on midagi väga kindlat ja usutavat ja õiget. Ja nüüd, kui ma selle reiki kolmanda astme läbi käisin ja diplomi sain, hakkasid mu elus imelikud asjad sündima.
Sa anti diplom kohe selle eest, et... Aga ma ennem kui sa räägid sellest, mis asjad su sündima hakkas, siis ma tahtsin veel küsida sellist asja, et kuidas sa ennem, kui me vestlesime, ma rääksid ka, et mitmed massöörid käsid õppimas seal ja mina olen ka näinud isiklikult, kui ma olen käinud kuskil spaas või massaažis, et ka seal täiesti avalikult kuskil tervisekeskustes propageeritakse reiki õpetust ja see tundub kuidagi, noh, mina ei ole sellest osa võtnud ise, aga ma mõtlen inimesed, kes ei ole kristlased ja kes ei tea, mis see tähendab, et nad väga suure huviga lähevad ja lasevad nii-öelda seda hookus-pookus seal enda peal teha, et see ennem kui me vestasime, sa mainisid ühe asja, et nad isegi nüüd reiki nii-öelda tegijad või ravitsejad, et nad isegi teevad seda salaja inimeste peal, näiteks masöörid, et nad ei ütlegi, et nad seda kasutavad. Et mida nad siis teevad salaja? Mis on see protseduur või?
Jah, meie kursusel olid mitmed massöörid, kes teevad lihtsalt tavalist klassikalist masseerimist ja see oli neile nagu boonuseks, et nad saavad paremini inimest aidata, nii meile räägiti vähemalt. Ja kolmandas astmes, kui ma seal olin, siis anti meile juba sellised märgid, mida nagu inimeste peal ka teha. Ja kui keegi massöörina töötab, siis ei hakata üldse ütlemagi, et ma teen reikit, seda ka soovitati seal, vaid ta teeb lihtsalt teid märke inimese peal, aga inimesed ju aru ei saa sellest. Kui nüüd keegi on eraldi mingi reiki tervendaja on neid ka Eestis, siis on vähemalt teada, mille peale sa välja lähed, aga masseerijate puhul tõesti mina näiteks ei julge iga masseerija juurde minna. No.
Teevad nagu täiesti salaja, siis mingisugused märke ja. Selle ajal, kui inimene on klientum, lihtsalt silmad kinni pikali.
Just, aga nad tegelikult teevad seda kõike heal eesmärgil. Ja ka mina arvasin tookord, et ma teen seda heal eesmärgil, ma tahan inimese aidata. Ja nemad ka arvavad, et nad aitavad inimesi.
Aga mida see märk siis nagu tähendab ikkagi? Kas see on nagu palve või on see mingi posimine või mis see konkreetselt tähendab, mida nad propageerivad? Et lihtsalt teed nagu märgid inimese üle või?
Jah, see on mingi sümbol selline, mida õpetatakse seal reiki astmes, et algus... Seal on mitu tükki neid, et nagu järjest tugevamad või edasi jõudnumad. Mida sa nii kätega teed?
Ja mis tagajärjed siis sellel olid teie elus?
No, minu elus oli peale reiki kursuste lõpetamist hakkas üks pimeduse vaim ründama. Sõna otseses mõttes, sest ma ei saanud eriti öösel magada ja kui ma ärkasin, siis oli selline pimeduse ligiolek, selline surma tunne või selline ligiolek ähvardav. Päeval ma mäletan, käisin ringi selliste süngete surma mõtetega, tol ajal oli see Ameerika tornide lõhkumine just. See veel süendas, et ma tundsin ainult, et ma olin mingisuguses sünges, pimedas, nagu depressioonis või ja kõik tundus ümber nagu mingi surmaga seotud olevat. Et see muutus nüüd välja kannatamatuks lõpuks ja siis ma...
Kas teile ennem ei olnud seda nii tugevalt, kui te läksite reikisse?
Nii tugevalt ei olnud. Ma ei ole kunagi eriti julgenud, ka lapsepõles olin mul palju hirmusid ja ma kartsin pimedust ja paljusid asju kartsin. Aga sellist, nii tugevalt sellist rõhumist ei olnud.
Et see tuli ikkagi pärast seda, kui te käsite seal kursustal?
Jah. Nüüd ei jäänud tõesti enam kohta, kust abi otsida. Ja ma lihtsalt hakkasin mõttes hüüdma Jumala poole. Ma tahtsin ka seda mainida, et ma käisin küll koguduses, aga tõesti ma ei saanud sealt mingit selgelt arusaamist või sellist, et kas see kuidas peaks olema. Ja ühesõnaga ma olin selles mõttes segaduses, et minul tundus, et kõik on õige. Ma käin koguduses, ma käin seal ja ka koguduses inimesed, ka teised käisid, kas mõningad.
Kas sa tahad öelda, et koguduses, kogudustes käib inimesi siin ja seal üsna mitmed, kes samaaegselt käivad ka sensitiivide juures?
Jaa, ja kes otsivad ka abi sensitiividel oma probleemidele.
Et tuleks vaja rohkem õpetada selles valdkonnas?
Jaa, ma arvan küll.
Et sina nagu ei arvanud, et midagi on nagu valesti, kus sa käid samaaegselt kirikus ja samaaegselt?
Ei arvanud. Mul on ka head tuttavad olid, kes olid kirikus töölgi ja kes näiteks samal ajal astroloogiselt nõustasid.
Nad olid kirikus tööl ja tegelesid astroloogiaga samaaegselt. Kui tore, et sa pole öelnud, kus kirikus sa käisid. Et räägi edasi.
Aga kuna see pimeduse rõhumine läks nii suureks, hakkasin ma lihtsalt hüüdma Jumala poole. Et ma ei uskunud, et mingit üldse abi tuleb või mis iganes, aga nii suur oli see sisemine häda. Mõttes hüüdsin päevalt. Kuni üks hetk. Jällegi ma rõhutan, et mina ei uskunud, et ma abi saanu, et kuidagi Jumal vastaks või mis iganes ma ei kujutanud seda üldse ette. Kuulasin pereraadiost ühte saadet, kus rääkis Tiia Lister, psühholoog Tiia Lister. Ja sealt üks lause hakkas mulle kõlama ja rääkima just minu olukorda nagu puudutas. Ma võtsin kätte ja kirjutasin talle. Ja tema kutsus mind lahkelt pereraadios, et ta on nõus minuga rääkima. Ja siis ma sõitsingi Tallinnasse ja me rääkisime 2 tundi. Ma rääkisin talle ausalt kõik oma probleemid, ka tunnistasin oma patud nii-öelda. Ta palvetas minu eest ja soovitas mul kõik selle esoteerilise kirjanduse ära põletada. Mul oli seda päris palju. Ma otsin kõike väga kirega, nagu ma ennegi juba rääkisin, kui ma midagi otsisin. Ka terve suur raamatu riiul oli täis ja raha oli sinna alla päris palju pantud kõigil nendel kitsastel aegadel, mis meil oli. Ja soovitas kuskile kirikusse minna, et Jeesus vastu võtta. Aga mul oligi, tol samal päeval see oli märtsikuu, nagu nüüdki, oligi mõttes, siis olid ärka Eestima üritused Tallinnas. Ja ma mõtlesingi juba Tartus sõites, et ma lähen nendele. Ja peale Tiia Listeri juurest minekut läksingi Oleviste kirikusse. Ja seal kutsuti ette, kes tahab Jeesust vastu võtta. Mõtlesin, et no mis Jeesust vastu võtta. Ma olen juba 10 aastat olen kristliku koguduse liige ja millest nad räägivad. Et ei ole võimalik ja pealegi 1,5 aastat tagasi olin ma lõpetanud usudes instituudi täienduskursuse. Ma õppisin seal ja seal olid ka minu need õpingu kaaslasi. Ja mõtlesin, et mini piinlik ette minna, et mis asja nüüd mina tahan mingit Jeesust vastu võtta ise juba nii kristlikus kooliski õppinud.
Aga sul oli selline tunne, et sa siis ikkagi nagu peaksid teda vastu võtma. Et su sees ei olnud päris seda kinnitust, et kõik on 100% korras ja ma olen Jeesus oma.
Just.
See kinnitus puudus.
Jah.
Olimata, et sa oled 10 aastat kirikus käinud.
Jah. Aga ma ei teadnud, et sellist, noh, tuleb kuidagi eraldi teda vastu veel võtta. Siis ma siis istusin seal saalis ja võitlesin oma piinlikustundega ja oma äbitundega ja oma kartustega ja aga siis mõtlesin, et saagu, mis saab, tõusin püsti ja läksin, et see oli üks suur üritus ja palju pastoreid oli seal eri konfessioonides ja muusika mängis ja tõesti see oli üks suur muutus minu elus. Kuigi sel hetkel ma ei uskunud, et midagi muutub. Ma mõtlesin, et vist on järjekordne selline hea tunne, nagu nendes gruppides vanasti käies, et äkki kaob ära nagu nii jälle. Aga kui ma koju sõitsin, oli igal juhul samal päeval oli väga rõõmus olla. Järgmisel päeval oli rõõmus, süda oli kerge. Ülejärgmisel päeval oli, ja mõtlesin, mis ime, see on ei kaugi ära. Midagi imeliku. Ja siis ma võtsin ka oma raamatud nüüd. Ja mõtlesin, et põletan nad ära nagu soovitati. Kuigi mu sees oli suur kahtlus, et ei tea, kas see ikka õige on. Võibolla nendes raamatutes igasus vaimsed praktikad ja enese täiendamised. Ja, et võibolla on ikka nendes tõde, et ma ei julge ikka. Kõigepealt esimesed 3-4 raamatud ma viisingi hoopis esoteerika poodi, et ma sain raha ka natuke tagasi. Kahju oli ka rahaliselt nii palju raha pannud peale. Ja siis tulin koju ja mõtlesin, et mida ma nüüd teen. Viin need poodi, et teised ostaksid neid. Ja keegi satub jälle siukese lõksu, nii kui mina olin. Ei, see ei ole õige. Ma pean nad ikkagi ära põletama. Ja siis hakkasin otsast põletama, aga jällegi julgend korraga, et võtsin mingi portsu, põletasin ja siis tulid ka veel mingisugused hirmutamise sellised öösised pimeduse jõud veel, et natuke kogesin neid uuesti. Ja mingi häälpäeval nagu rääkis, et ei tea, et see ei ole ikka õige, tõde on seal, et ära põleta neid.
Niimoodi ütles kohe raamatute kohta, kui sa tahtsid põletama.
Ja. Aga Mina ikka siis niivisi portsude kaupa sain järjest julgemaks. Mäletan ühte korda, kus maal olin ja lõket tegime ja viskasin luule viilma raamatud lõkkesse. Mees nägi seda ja küll ta vihastus. Mida sa teed? Nad maksavad raha ju. Otsisin, et see on minu raha, mina ossin nad, eks? Ma võin nad ära põletada. Ta oli minu peal terve päev otsa vihane. Aga iga korraga, kui ma jälle portsu ära põletasin, läks mul tegelikult jälle kergemaks. Üks nagu kuurem langes jälle maha. Kuni need kõik oli ära põletatud. Ja see sama, see rõõmu ja õnnetunne ja see teadmine, et Jeesus armastab mind, see ei kadunud ka kuskile.
See on äärmiselt oluline, et tegelikult hävitada kõik selline kirjandus ja esoteerilised rekvisiidid. Et see on nagu mingisugune nöör, mis meid hoiab kinni selle öelda, kurjuse poolt pakutava õpetuse ja vaimsuse küljes. Ta nagu mingi niidiga hoiab meid küljes. Aga kui me nagu rajume selle järsult läbi ja lihtsalt osustame, et mis siis, et nad on raha maksnud, me lihtsalt hävitame kõik selle, mis kuulub kuradele enda kodus, et meie koda võiks olla igakülgselt puhastatud, siis sellel on tõesti üks vabanemine. Aga me teeme väikse pausi veel ja siis jätkame oma saatega.
Ära püüa kokku panna valgust pimedusega, seda lihtsalt teha ei anna. Üks neist peab siis taanduma, seal kus valgus valitsemas, seal ei ole pimedust. Andes ruumi pimedusel, näitad valgusele ust. Ära püüa kasu saada veidi siit ja veidi sealt, nii sa oma elust kaotad kõik, mis antud Jumalalt. Valgus, see on valgus ja seal pole pimedust, seega ei saa kokku panna usku ja uskutust. Sa natukene käia, ei saa kitsel teel sa tead, sa valima pead, kuu oma elu sammud sead. Valguses ei kanda pimeduse vilju sa ära püüa kokku panna usku. Uskmatusega. Meile meeldiks olla keegi selle silmas teiste seas, et me oma nimelegi mõne tiitli külge saaks. Kuid maised tiitlid need ei maksa miskit isa ees. Sa vaata, kuidas jaksad käia, neist koormatuna teed. Teed, mis pole laia uhke, vaid hoopis kitsuke. Tee, kus teine kord on raske, kuid su juures abimees. Kitsal teel ei rühi masse, sel teel on usurändurid, kes igavesse sadamasse seadud elu eesmärgi. Sa natukene käia, ei sa kitsal teel sa tead, sa valima pead, kuu oma elu sammud sead. Valguses ei kanda pimeduse vilju sa ära püüa kokku panna usku, uskmatu. Sa natukene käia, ei sa kitsal teel sa tead, sa valima pead, kuhu oma elu sammud sead. Valguses ei kanda pimeduse vilju sa ära püüa kokku panna usku, uskmatusega. Sa natukene käia, ei sa kitsal teel sa tea. Sa valima pead, kuhu oma elu sammud sead. Valguses ei kanda pimeduse vilja saa. Sa ära püüa kokku panna usku, usku. Sa natukene käia, ei sa kitsal teel sa tead. Sa valima pead, kuhu oma elu sammud sead. Valguses ei kanda pimeduse vilju sa ära püüa kokku panna usku, uskmatusega.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega nähtamatu maailm ja täna on saates siin koguni kaks merikest, üks olen mina ja teine on saate külaline, mõlemad nimekaimud ja räägime sellest, kui kergekäeliselt lähevad inimesed abi otsima ikkagi endiselt sensitiivide juurde, arvates sealt mingit abi loota ja nüüd me jõudsime siiamaani, et kahjuks ka koguduse liikmed erinevates paikades, erinevates kirikutes, me ei nimeta siin otsaselt kirikuid praegu või koguduste nimetusi, aga väga paljud koguduse liikmed ka lähevad või soovitavad kergekäeliselt minna ikkagi sensitiivi juurde. Jeesus ütles väga selgelt, et kogudus meie siis kristlastena, meie peaksime olema maa sool, me peaksime olema maailma valgus, ehk siis mida tähendab sool, sool hoiab ära riknemise. Sool on just kui selline roiskumist ja riknemist takistav toiduaine, toidulisand. Ja kui sool tuhmub, ütles Jeesus, mis moodi siis üldse ära hoida mingisugust riknemist. Et vägagi tundub, et see sool on hakanud väga tugevasti tuhmuma. Sest kui me vaatame näiteks aega 20-30 aastat tagasi, või ütleme rohkem natukene, näiteks 40 aastat tagasi. No, mina olin siis muidugi väga, väga väike laps, aga ma mäletan oma vanemate ja vanavanemate jutust vähemalt nii palju, et ikkagi väga selge oli see piir kiriku ja esoteerika vahel. Nüüd olid täiesti erinevad maailmad. Kui oli tegu kirikuga, siis tekisid ikkagi sellised või haakusid sellised mõisted nagu usklikuks olemine, jumala teenimine, piibel, Jeesus Kristus ja nii edasi. Ja kui oli jutt esoteerika, siis räägiti mingisugustest maagidest ja nõidadest ja imearstidest ja tervendajatest. Et Jeesus hoiatas meid väga rangelt, et lõpuaegadel läheb eksitus väga peeneks ja väga raskesti ära tuntavaks. See tähendabki seda, et väga sellised erinevad valdkonnad, mis on olnud läbi aastatuhandete inimeste otsingute nii-öelda objektideks, nagu näiteks kõik võimalikud erinevad religioonid, mitmed filosoofilised arusaamad, mitmed ka sellised teaduslike avastuste sugemetega, võib-olla mingid teooriad. Need on hakanud ühinema oma vahel ja on tekitanud sellise kompoti, kus inimene ühelt poolt nagu vaatab, et on turvaline ja just kui kõik nagu sinna pool on teel, aga teisest küljest ta panebki kõik nagu ühte patta, jättes täielikult kõrvale selle Jeesuse lause, kus ta ütleb, et tema on ainukene tee, tõde ja elu ja mitte keegi ei saa isa juurde muidu kui ainult tema kaudu. Et selline asi jäetakse nagu täiesti kõrvale. Jeesuse Kristuse ainulaadne ohver, ristisurm, üles tõusmine, see lepitus, mida tema pakkus inimese ja Jumala vahel, mida ta pakub igale inimesele, see jäetakse kõrvale. Suund võetakse selle, et jah, on kuskil mingi Jumal, kes teeb, kes toimetab ja kuidas ta toimetab. Need viis on erinevaid, need on hästi palju, peas, et ta toimetab ja nagu ma ka just praegu küsisin ja küsin nüüd uuesti Merikse käest, et ma olin ise ka natuke isegi šokeeritud sellest, mis toimub, kuna ma ei käi erinevates kogudustes nii palju, et kuulda, mis igal pool mujal on. Ma küll nõustamise seminaride kaudu küll kohtun inimestega, jah, kes on ka koguduse keskel käin sensitiivi juures, aga kui sa rääkisid näiteks kiriku õpetajaga sellel teemal, et mis võib juhtuda, kui sensitiivi juures käia, et mis tema sulle vastas selle peale näiteks? Sa ju käisid ise kirikus, sul oli ju olemas mingisugune karjana.
Ja mina sain Jeesuse vastu võtmisega vabaks, aga mu pojal on süvenud probleemid nende aastatega. Nüüd on ta nii raskes, sest ei haige, et ta on lihtsalt päevade viis istub voodi peal, ta ei räägi ja mina olen ta hooldaja. 2-3 aastat tagasi hakkas tal minema järjest halvemaks ja siis ma otsisin palju abi ja rääkisin erinevate kiriku inimestega ja palusin palvetada ja küsisin ka kirikuõpetajalt. Peas käis minult igasust variandid läbi, et mis pärast temaga ikkagi nii on, et ja mõtlesin, et me käisime temaga palju sensitiivide juures, siis kui ta oli alates 10 eluaastast peale. Et Võibolla on see sellepärast. Ja see ikka vaevas mind. Ja kui ma esitasin kirikõpetajale küsimuse, et mis teie arvate, ma tookord käisin, et kas see nüüd mõjub nii, siis tema ütles, et sensitiivide juures võib käia küll, aga kas tast just kasu on, aga sellest ei ole tõenäoliselt midagi.
Sellest ei ole midagi, et te käisite nagu
tõenäoliselt. Minu jaoks oli see suhtes šokeeriv, sest piiblis ju öeldakse, et ärgu olgu teie seas ühtegi nõidega lausujat ja
Kas sa arvad, et need inimesi on palju, kes käivad kirikus ja samaaegselt tegelevad esoteerikaga?
Jah, mul on isiklikke tuttavaid. Ma ei tea, kui palju neid on, aga tuttavaid, kes on isegi kirikutööl ja samal ajal on ta välja õpinud astroloog ja tegeleb astroloogise nõustamisega. Ma olen talle ka seda ütelnud, et kuidas see Moosesse kirjakoht on.
Kuidas selle šamaaniga oli?
Üks inimene, kellega ma koos kirikukooris laulsin. Temaga me käisime ka reikis koos ja tema läks edasi šamanismi kursustele.
Ja laulis kirikukooris?
Ja, me olime koos. Tema laulis alti, mina laulsin sopranit. Ta ei olnud seal küll kaua, üks aasta aega, aga nii see oli. Ja ühe oma koguduse liikmega me sõitsime koos ühe ravija juurde, et saada oma laste probleemidele lahendust. Et see tundus kõik olevat nii. Mitte midagi valet.
Aga mida peaks ette? Me ei saada ka varsti lõpule jõudma. Ja seepärast ma küsingi, et mida peaks ette võtma sinu arvates, kes sa oled selle probleemiga sugugi mitte väga ammu nii tihedalt kokku puutunud. Et kas peaks rohkem teavitama inimesi sellest ohtlikust maalast? Et see, nagu ma ka saate alguses ütlesin, et see ei ole lihtsalt uudisimu rahuldamine, kui me läheme sensitiivi juurde, vaid tegelikult me avame reaalselt ennast kurjuse jõududele. Kas peaks rohkem inimestele rääkima sellest?
Jah, kindlasti. Ja koguduses ka, et nad saaksid aru. Sellepärast, et see ei ole ainult avamine kurjuse maailmale, vaid ka see, et ma pöördun hoopis ebajumalate poole. Mitte elava jumala poole, vaid mingite taeva tähtede ja ma loodan, et ma saan mingilt inimeselt abi. See ei ole kindlasti õige, see ei ole see, mis Jumal on meilt tahtnud, et me usume ja usaldame ainult teda. Aga ma saan aru, kui inimesed on väga hädas ja neil on suur probleem ja seda lahendust ei tule, nii nagu mul endalgi. Et satud aegalt masendusse ja mõtled, et kus see lahendus ometi on. Ka mina nüüd ütleme, see oli veel üks paar kuud tagasi. Hea tuttav, kelle poeg on samasuguse probleemiga nagu minagi ja kes mitu aastat on rääkinud, et ta on käinud kinesioloogi juures ja et see aitas nende probleemidele. Ja ma mitu aastat ei tahtnud sinna minna, mõtlesin, et noh, ma ikka ei taha, et võibolla on jälle mingisugune asi. Aga tema väitis, et see on ka täiesti arst ja see on teaduslik asi, see kinesioloogia ja me ikkagi sõitsime sinna. Just periood, kus ma masenduses olin ja mõtlesin, et kuskilt peab ju abi tulema. Et võibolla isegi Jumal tahab seda, et kuskilt otsid sellisest kohast abi. Ja sinna me siis läksime. Mul poeg õnneks keeldus üldse autost välja tulema, nii et ma läksin üksinda ülesse. Ja see inimene siis rääkiski, et ta on jah arst. Ta töötab arstina ja et kinesioloogia on täiesti meditsiiniline. Spordimeditsiini kateedris õpetatakse seda. Mingi õpetus keha mälust ja lihaste pingetest ja kuidas neid lõdvestada. Ja et see kõlas kõik väga hästi tegelikult ja ta tegeleski tund aegat mulle rääkida. Nägi mu näost, minu kahtlustavast näost, küsis, et kas te ei usalda minu. Et siis on, et jah, et ma ausalt töödes, ma käisin nii palju sensitiivide juures, et ma ei usalda. Ja siis ta hakkas mulle tõestama, et tema ei ole nõid. Et tema on täiesti teaduslik, välja õppinud inimene, kes teaduslikel alustel töötab. Aga see jutt, mis ta tundiaga rääkis, tundus mulle ikkagi väga mitte vetpidav. No olgu selle, kuidas on. Aga kui ma koju läksin ja otsisin internetist teavet selle kohta, siis ma vaatasin kinesioloogia ja seal olid inimesed, kes võtavad vastu kinesioloogina ja seal oli reikiga juures. Ja siis ma mõtlesin, et see ei saa olla mingi teaduslik, kui tegeldakse selliste asjadega nagu reiki sinna juurde. Ja otsustasin, et enam ma sinna ei lähe. Õnneks see eksitus meile palju ei maksnud, ma nii ei usaldanud seda inimest. Õnneks mu poeg nii haige, kui ta on, keeldustada täiesti tulemast autost välja.
Et selle suhtes ja me hakkame nüüd otsi kokku tõmbama ja ma väga tänan, Merike, et sa nõustusid jagama sellist väga tõsist ja väga sellist isiklikku teemat, et kas on midagi, mida sa tahaksid veel raadiokuulajale öelda, enne kui me lõpetame selle saate täna? Mida sa nagu ise oled õppinud või järeldanud sellest kõigest?
Ma arvan, et me peame uskuma ja usaldama Jumalat, et kõik lahendused tulevad ikkagi temalt. Ja me peame tõesti läbi katsuma kõiki neid kohti ja võimalusi, mis meile ette pannakse. Ja et vahet teha, just see asi, et esoteerikas, kus ma olin 10 aastat, on kõik üks. Aga see, et on olemas Jumal ja on olemas kurat ja see saatan tahab kristlasi kindlasti hävitada, et neil ei oleks jõudu, et neil ei oleks usku ja et me saame aru, et see maailm on kahene, mitte ei ole kõik üks suur energiaväli. Siis me saame ka aru, kust allikast tulevad need abipakkumised.
Ja, sest kõige kohutavam võibolla selline vale ja eksitus ongi see, et on kõik ühes koos üks Jumal ja iga üks siis nii-öelda usub teda, kuidas ta soovib ja kummardab teda, kuidas ta soovib. Ja samas tegeleb rahulikult just nimelt nende samade asjadega, mida Jumal väga rangelt on piiblis ära keelanud. Et nagu ma ka enne mainisin, et kui siin aasta 10 tagasi oli selline selge piir, et mis oli kogudus ja mis oli siis võibolla esoteerika valdkonnad, siis nüüd me näeme täpselt seda, et esiteks sensitiivid ja nõjad kasutavad väga tihti sellist ka nii-öelda kristliku igasugust rekvisiite ja kirjakohti ja tõeks pidamisi ja nagu näiteks seda, et me võtame vastu ainult ristitud inimesi, mitmed sensitiivid väidavad seda ja et võibolla seal kasutavad piiblit näiteks või midagi sellist ja sama aegselt me näeme kogudust, kes siis samuti ei võta piisavalt tõsiselt seda, et inimesed, nende koguse liikmed käivad sensitiivi juures, käivad nõja juures ja toovad sellega enda ellu või õigemini lubavad enda ellu sellega otseselt teemalikud jõud, mis tulevad kaasa ka koguduse sisse ja lõpuks võibki juhtuda see, kui see ei ole juba juhtunud või juhtumas, et see sool tuhmub ja ei olegi millegi ka enam tegelikult vastu seista eksituse lainetele ja rünnakutele. Et selles suhtes ma kutsun tõesti ülesse väga tõsiselt suhtuma sellesse olukorda, mis on ka Eestimaal väga populaarne ja ma mäletan, kui ma siin mitmed aastat tagasi kutsusin erinevate koguduste töötegijaid seminaaridele, ka siis väga paljud juhid ütlesid, et see ei ole nende koguduses probleem, et nemad ei vaja seda õpetust. Samas nende samade koguduste liikmed, ma hiljem või varem nägin, et nad käisid sensitiivide juures või tegelesid esoteerikaga. Et selles mõttes peaks väga tõsiselt sellesse olukorda praegu suhtuma ja Eestimaal olema tõeliselt soolaks ja maailmale valguseks. Aga me lõpetame väikese palvega ja isame tulema su ette Jeesuse nimel ja me palume andeks, kui me oleme eksinud sinu sõna vastu, kui me oleme eksinud sinu käskude vastu, kui me oleme otsinud abi mujalt ja proovinud leida vastuseid sealt, kus sina ei ole seda lubanud, kus sina oled selle keelanud. Isa, kui on neid raadiokuulajaid, kes on tõesti otsinud abi kuradi käest, otsinud abi nõidade käest, Jumal, siis me tõesti anname need inimesed sinu kätte praegu ja me palume, et nad võiksid saada tõesti ilmutuse elavast Kristusest, elavast Jumala pojast, kes on maksnud hinna kõikide meie patude eest, kes on lunastanud, välja ostnud meid pimeduse võimuse alta, kes on tulnud selleks ja maailma, et maksta hind meie eest ja tühistada kuradi teoda ja kes on saanud ise needuseks meie patude eest Golgata ristil. See me palume tõesti kõik need inimesed sinu kätte ja me palume, et nad võiksid reaalselt tulla tõe tunnetusele ja saada vabaks issand ja reaalselt leida üles selle kitsa tee, mis viib igavisse ellu. Et see lai tee, mis pakub nii palju erinevaid võimalusi ja mis tundub mõnikord nii ahvatlev ja nii loogiline. Jumal, et see lai tee ei tõmbaks meid enam, vaid me tõesti tunneksime ära selle kitsa tee, mis viib meid lõpuks ära koju ja kus me ei kõigu ja kus sina oled meie kõrval issand kõiges. Jeesuse nimel. Amen. Meie saade on selleks korraks lõppenud. Aitäh sulle, Merike, ja jälle kuulmiseni järgmises saates. Minu nimi on Merike Aus.
nähtamatu maailm.
Silmas, ära otsi õigust maailmast, ära otsi pindu teiste silmas, ära otsi seda, mida leida ei saa, vaid otsi, kus on tee, mis on tõde, kes on elu, ja otsi, mis on see, mille sõltub elu ilu, ja otsi, milline on see tee, mis viib sinna, kus süda sinu sees igatseb minna. Ära otsi püsivat ajalikust elust, ära otsi lootust lootusetusest, ära otsi rahu selle ilma melust, ära otsi sõprust reeturite käest, ära otsi armastust variseri pilgust, ära otsi usku jahtund südamest, ära otsi pimedusse sukeldudes valgust, ära otsi sisu, kui on järgi ainult kest, vaid otsi, kus on tee, mis on tõde, kes on elu, ja otsi, mis on see, mille sõltub elu ilu. Ja otsi, milline on see tee, mis viib sinna, kuhu süda sinu sees igatseb minna. Vaid otsi, kus on tee, mis on tõde, kes on elu. Ja otsi, mis on see, mille sõltub elu ilu. Ja otsi, milline on see tee, mis viib sinna, kuhu süda sinu sees. Vaid otsi, kus on tee, mis on tõde, kes on elu, ja otsi, mis on see, mille sõltub.
Sa tunned aega, et põhjendamatud hirmu või rõhumist. Kui arvad, et su peal on needus. Sul on ennustatud, et tulevik on sünge ja sa ei suuda seda muuta. Para nähtused pole sulle võõrad. Võib-olla on sul tervise või sõltuvusprobleemid. Või sund ja suitsiidi mõtted jälitavad sind.
Kui tahad jagada oma koormat kellegagi, külasta meie nõustamiskeskust. Siin nõustavad inimesed, kes on ise läinud samadest probleemidest läbi ja on täna vabad. Info telefonidel 656-0928 või 56-712-435.
Eesti Kristlik Nõustamiskeskus.